Turpinājumā klausieties Latvijas radio ziņu dienesta sagatavoto sestdienas 1. janvāra dienas notikuma apskatu. Dažos teikumos par to, ko stāstīsim, aprit 20 gadi kopš eiro valūtas izveides. Šogad spēkā stājas vairāk kā 200 dažādi likumi. Siguldā visu šo nedēļas nogali notiek sacensības skeletonā un bobslijā. Tieši pirms 20 gadiem 12 Eiropas Savienības valstis atvadījās no savām nacionālajām valūtām un sāka lietot eiro. Latvija Eiropas Savienībā iestājās 2004. Gadā, bet eiro mēs sākām lietot vien 10 gadus vēlāk. Tagad jau skolas gaitas uzsāk tie bērni, kas Latvijas nacionālo valūtu izmantojuši nav. Kādi bija eiro pirmsākumi un kā tam klājas, par to Riharda Plūmes sagatavotajā ierakstā.
Pirmā gada 31. decembrī, kad līdz eiro ieviešanai bija atlikusi nepilna diena, cilvēki pat atlika došanos uz jaungada ballītēm, lai stāvētu rindā pie bankomātiem un izņemtu pirmās eiro banknotes. Starp citu, neierobežotā daudzumā veco valūtu joprojām var apmainīt pret eiro daudzās valstīs, tostarp Vācijā, Austrijā, Īrijā un trīs Baltijas valstīs. Kā daudzi toreiz baidījās, eiro maiņa izraisīja sporādiskus cenu kāpumus visā Eiropā, sākot ar Spānijas autobusa biļetēm, kas pieauga par 33% līdz precēm Somijas tirgū. Sākotnējā eiforija tomēr nedaudz krita, jo parādījās, piemēram, skaidras naudas trūkums, garas rindas bankās, pasta nodaļās un nodevu punktos. Eiro idejas aktīvākajiem virzītājiem šī valūta bija ne tikai lēciens ticībā ciešākai Eiropas vienotībai, bet arī radīja sāncensību ar ASV un tās spēcīgo dolāru. Tiesa 20 gadus vēlāk nav šaubu par to, ka eiro dolāru nav pārspējusi. Aptuveni 60% no centrālajās bankās novietotajām ārvalstu valūtas rezervēm ir dolāros, bet eiro valūta veido aptuveni 20%. Nevarētu teikt, ka eiro valūtai ideāli klātos pašā Eiropā, proti to nebūtu nemīl visas Eiropas Savienības dalībvalstis, un astoņas eirozonai nav pievienojušās. Viena no tām ir Bulgārija, kas eirozonai varētu pievienoties 2024. Gadā, taču bloka nabadzīgākajā valstī iedzīvotāju domas šajā jautājumā joprojām dalās. Daudzi bulgāri baidās no cenu pieauguma, jo viņi joprojām atceras 90. Gados piedzīvoto ekonomisko krīzi, kad bankrotēja 14 bankas un inflācija pieauga līdz vairāk nekā 30%. Tiesa jaunā valdība ir solījusi spērt visus soļus, kas nepieciešami, lai pievienotos eirozonai. Viegli nebūs, jo plašās korupcijas dēļ valsts varētu saskarties arī ar politiskās gribas trūkumu no citām bloka dalībvalstīm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen videovēstījumā sacīja, ka eiro ir veidojis sadarbības un godīgas konkurences tiltus vienotajā tirgū, kas pateicoties tam 20 gadu laikā ir uzplaucis. Savukārt Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīne Lagarde apliecināja, ka turpinās smagi strādāt, lai nodrošinātu cenu stabilitāti.
The euros have become a beacon of stability and solidity.
Eiro visā pasaulē ir kļuvis par stabilitātes bākuguni. Pateicoties jums, simtiem miljoniem eiropiešu, kuri tam uzticējās, deva spēku, pārliecību un izmanto to katru dienu. Kā Eiropas centrālās bankas prezidenta, es apsolu, ka mēs smagi strādāsim, lai saglabātu cenu stabilitāti. Un es arī apsolu, ka mēs atjaunosim banknošu izskatu un sniegsim tām arī digitālo dimensiju.
A digital dimension as well.
Lagardes apsolītais darbs pie jaunu eiro banknošu dizaina jau sācies. Eiropas centrālā banka to plāno izstrādāt līdz 2024. Gadam, šajā procesā sadarbojoties ar Eiropas iedzīvotājiem. Interesanti, ka Eiropas centrālā banka 2019. Gadā pārtrauca purpursarkanās 500 eiro banknošu ražošanu, apgalvojot, ka cilvēki tās ikdienā izmanto reti un tās izmantošana veicina krāpšanu. Tomēr joprojām var norēķināties ar 500 eiro banknotēm, kas izdotas laikā no 2002. Līdz 2019. Gadam, un novembrī šāda banknošu apgrozībā joprojām bija nepilni 400 miljoni. Drīz galu varētu piedzīvot arī 1 un 2 centu monētas, jo eirozonas dalībvalstis sūdzas, ka tās ir apgrūtinošas un tās ražot ir dārgi. Eiropas centrālā banka arī sākusi pilotprojektu iespējamajai digitālā eiro izstrādei. Tiesa, šādu eiro mēs savos digitālajos maciņos sagaidītu ne ātrāk kā 2026. Gadā. Riharda Plūme, Latvijas radio.
Neskatoties uz saspielētajām attiecībām ar Krieviju, ASV prezidenta Joe Bidena administrācija ir atbalstījusi starptautiskās kosmosa stacijas darbības pagarināšanu līdz 2030. gadam. Pašlaik Kongress ir apstiprinājis finansējumu līdz 2024. gadam. Krievijai un ASV ir bijusi cieša sadarbība stacijā kopš tās palaišanas 1998. gadā. Tomēr abu valstu attiecības ir pasliktinājušās līdz zemākajam punktam kopš 90. Gadu sākuma, radot jautājumu par sadarbības turpināšanu. NASA vadītājs Bills Nelsons norādīja, ka ASV vēlas paplašināt savu dalību stacijām. Tas ir svarīgi, ņemot vērā pieaugušo konkurenci kosmosā. Šogad stāsies spēkā 223 jauni tiesību akti, tas ir vairāk nekā citus gadus, bet 82 zaudēs spēku. Jaunums no šī gada pašvaldību saistošie noteikumi tagad ir pieejami oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses. Plašāk Linda Spundiņa.
No šodienas stājas spēkā kopumā 223 normatīvie akti, no tiem 32 likumi un 59 ministru kabineta noteikumi. Viena no būtiskākajām izmaiņām tiesību aktu pieejamības jomā jaunajā gadā attiecas uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas turpmāk būs pieejami vienu vietu oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses, nevis izkaisīti dažādos formātos novadu mājaslapās. Visi normatīvie akti nav no jauna radīti, lielākā daļa ir likuma grozījumi, bet likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tāpēc LV portāla direktora Zaida Kalniņa iesaka iedzīvotājiem ar normatīviem aktiem iepazīties vietnē likuma LV. Savukārt LV portālā ir likuma skaidrojumi. Atsevišķā sadaļā ir skaidrojumi normatīviem aktiem, kas stājas spēkā no 2022. gada.
Ir atrodami LV portāla redakcijas veidotie mums kā privāta personām saistošo tiesību aktu izmaiņu skaidrojumu saprotamā izklāstā. Jo, kā mēs zinām, juridiskā leksika ir ļoti sarežģīta un bagāta ar terminiem un nevienmēr tā gramatiski nolasāma no likuma panta.
Tur var atrast skaidrojumus par valsts atbalstu elektroauto iegādēji, gan par piespiedu nomas reformu, kas skar vairākus cilvēkus, kas dzīvo piemēram daudzdzīvokļu namos. Tāpat var atrast skaidrojumu par zemes grāmatas nodevu maksimālo apmēru, par piemājas kanalizācijas reģistrācijas sistēmu, par bāriņtiesas reformu un daudzām citām izmaiņām, kas stājas spēkā no šodienas. Vēl būtiskas izmaiņas stājas spēkā grozījumi valsts sociālo pabalstu likumām, kas nozīmē, ka ģimenes pabalsts būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmajiem bērniem vecumā no gada līdz 20 gadiem persona ģimenes pabalstu saņems. Turpina Zaida Kalniņa.
Ģimenes valsts pabalsta apmērs no šodienas ir šāds. Par vienu bērnu saņem 25 eiro. Par diviem bērniem saņem 100 eiro, tātad 50 eiro par katru bērnu. Ja ģimenē ir 3 bērni, tad pabalsta apmērs būs 225 eiro, 75 eiro, tātad par katru bērnu jau sanāk. Un par 4 un vēl vairāk bērniņiem, kas ģimenē tiek audzināti, valsts maksās turpmāk 100 eiro par katru bērnu.
Sabiedrības vēlme zināt likumus arvien pieaugot, stāsta Zaida Kalniņa. Viņa to skaidro arī ar pandēmijas ietekmi, jo Covid dēļ bija dažādi ierobežojumi un līdz ar to arī normatīvie akti, kas regulāri mainījās. Iedzīvotāji aktīvi tiem sekoja līdzi. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.
Bobsleja pilota Oskara Ķibermaņa un stūmēja Dāvija Spriņģa ekipāža šodien Siguldā izcīnīja 8. Vietu pasaules kausa 5. Posmā, bet Emīls Cipulis ar Ivo Klinbergu bija 11. divbraucienu summā. Šis noteikti nav tas rezultāts, ko mājas trasē no abām ekipāžām sagaidīja līdzjutēji treneri un arī paši sportisti. Jau rīt Siguldā vēl vienas divnieku sacensības, kur Latvija pārstāvēs gan citi stūmēji, gan piloti. Vairāk no Siguldas Mārtiņš Kļavinieks.
Pasaules kausa posms bobslejā Siguldā noslēdzies. Pirmais no diviem šiem posmiem divnieku ekipāžām, kas norit tieši šeit. Un šobrīd fonā dzirdat pāris līdzstājus, kur tomēr ir sapulcējušies finiša zonā, lai gan līdzstājušie šeit trasē nedrīkst atrasties. Tomēr, protams, ka katrai komandai līdzi ir savs apkalpojošais personāls, un arī šie cilvēki jūt līdzi savas valsts sportistiem, un tas šeit notiek arī tieši tagad. Latvieši Oskars Ķibermanis un Dāvis Spriņš astoties nav spoži rezultāti, un to pēc sacensībām atzīmēja arī Latvijas labākais pilots Oskars Ķibermanis, ka labi vien ir, ka skatītāji nedrīkst šīs sacensības vērot trases malā, jo tad, kā viņš pats teica, būtu kauns.
Viena kļūdiņa bija, bet vai tā maksāja tik daudz, jo citi arī kļūdās trasē, ne tikai mēs, tā kā acīm redzot, mēs rupjāk kļūdamies, tā sanāk pagaidām, jā. Gribētu tos kādu foršāku emociju, kas pagaidām nav baigi izdevies, tā kā jā. Bet, nu, varbūt, kas nāk, kas ilgi nāk, kas labi nāk, nu, bet, nu, uz to paļauties arī nevajadzētu, jā.
Pietrūks skatītāji, lai žogta daži ir, bet nu, tas nav tas tomēr, kas būtu šeit finišā.
Dotā brīdī būtu kauns droši vien no skatītājiem smājas, bet varbūt jā, varbūt nē, nu tāda spriedlēšana kā būtu, ja būtu.
Pirmo reizi kopš 2020. Gada decembra bez uzvaras pasaules kausa sacensībās divniekos palika vācieša Francesco Friedrich ekipāža, kas pēc kļūdām abu braucienu starta ieskrējienā ierindojās 12. Vietā. Visas Vācijas ekipāžas Siguldā startēja ar kamanām, kas komandas rīcībā ir Eiropas kausa apritē tieši šo soli, Ķibermanis sarunā ar Latvijas radio nodēvēja par nenopietnu pieeju. Cipulis Kleinbergs pirmajā braucienā pieļāva kļūdas, bet droši kvalificējās otrajām. Tajā latvieši spēja pakāpties par dažām vietām, beigās izcīnot pozīciju uzreiz aiz pirmā desmitnieka. Tas jaunajam pilotam un pasaules kausā maz rūdītajam stūmējam ir labs sasniegums, vērtē Emīls Cipulis.
Man kā pilotam vienmēr uz startu uzejot ir stresiņš, jo nu, Sigulda kļūdas nepieļauj, un tāpēc katru reizi ir jānosmiņojās. Sacensības kā sacensības, pirmais numurs vai 16. Nav liels atšķirības. Nē, nu, izcila atzīme jau varētu likt, ja finišētu tur kaut kur tuvāk sešniekam un tā, ja, bet kopumā varētu ielikt apmierinošu atzīmi, jo es domāju, gan starti mums izdevās ļoti labi, tāpat arī, nu, braucieni bija, nu, diezgan stabili. Varbūt pirmais bija tāds kļūdaināks, bet kopumā, es domāju, bija tīri labi.
Pirmajās divnieku sacensībās Siguldā šodien uzvarēja Krievijas pilota Rostislava Gaitjukeviča ekipāžu, otrās vietas ieguvējis brits Brets Holls, atpalika sekundes desmitdaļu, savukārt trešais Austrijas pilota Beņemiņa Maier divnieks. Cipulis un Kleinbergs jau šovakar dosies ceļā uz Innsbruku, Austrijā, kur nākamā nedēļa notiks Eiropas kausa posms divniekiem un četrniekiem. Savukārt Oskara Ķibermaņa kamanas rīt Dāvja spriņģa vietā stums no traumas atlabušais Matijs Miknis. Visticamāk, ka dienas sacensībās otro ekipāžu veidos pilots Dāvis Kaufmanis, kurš šajā sezonā Eiropas kausā vairākas reizes smagi kritis, kā arī kāds no jaunajiem stūmējiem. Nevar izslēgt iespēju, ka rīt Latviju pārstāvēs tikai Ķibermanis Miknis. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Siguldas.
Liepājā pārmaiņas turpina piedzīvot Zirgu sala, kur pie Liepājas ezera attīstās dabas māja. Tā ir vieta, kas pārto par centru dabas procesu apguvei un vienlaikus kļūst par vietu, kur integrējas māksla un zinātne, stāsta šī projekta vadītāja Laura Grundmane.
Mums jau bija nosacījums, ka tajā noteikti ir jāintegrē šīs vecās rezerves daļas, kas tad attiecīgi ir arī ārā redzamā vanna un viena iekarināmā muca, un šīs instalācijas galvenais mērķis tā tad ir kalpot par rīku, lai mācītu gan bērnus, gan jauniešus, gan pedagogus par to, kā var izmantot ūdens enerģiju, kā savulaik tika izmantot tad ūdens enerģiju gan dzirnavās, gan arī kādā veidā vispār tiek ūdens izpumpēts arī no dzīlēm. Projekts ir diezgan apjomīgs, un tajā plānotās instalācijas katra ir ļoti interesanta, un tā mūsu būs tā, ar tādu odziņu un ar tādu garšu, un man liekas, ka varēs sajust, jā, to Liepājas elpu un tādu māksliniecisko pievienoto vērtību, kurā dabas māja arī pamazām, man liekas, iet ar visām savām aktivitātēm.
Izskan 1. janvāra dienas notikuma apskats, producents Edgars Kupčs, par labu skaņu rūpējās Kristaps Eida un ierakstus montēja Kaspars Groskops. Ar jums runāja Solveiga Leitlande. Īsi par runāto, aprit 20 gadi kopš eiro valūtas izveides, šogad spēkā stājas vairāk kā 200 dažādi likumi, Siguldā visu nedēļas nogali notiek sacensības skeletonā un bobslijām.